Nu, unikāls brīdis. Es domāju, ka vairāk pa 60 tonnām šīs paraboliskais spogulis ir jāuzceļ un jāatliek atkal vietā ar tādu juvelieru precizitāti, kur milimetru daļas spēlē savu lomu. Un, nu, jāsaka, mēs arī tam visam esam gatavojušies ar tādu faktiski lāzera tālmēriem. Visi nomarķēts, bet nu, šis atjaunotais, baltais, skaistais spogulis, es domāju, būs tieši tas, kas 30 gadus kalpos nākošo pētījumu vajadzībām.
Tā raugoties antenas pacelšanā, saka Ventspils augstskolas inženieru zinātņu institūta Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs direktors Valdis Avotiņš.
Esam gatavi ķerties klāt, jo mēs rūpīgi sekojam laika prognozai līdzi. Un jāsaka, mazliet baidāmies vēja, jo tas...
Irbenē vienīgi vējš varēja iztraucēt rūpīgi gatavoto un sarežģīto antenas pacelšanu. Ar milzīgu izmēru celtni atjaunotā antena tika pacelta un nolikta uz balsta aptuveni pusstundas laikā. Par to, cik šis process bija komplicēts, stāsta projekta koordinātore Jana Berka.
Tāds ļoti liels atvieglojums. Jo šis smagais objekts ir augšā. Bija dažādas nianses, bija ļoti stipras vēja brāzmas.
Cik stipras bija fiksējāts?
Vējš bija robežās no 6,5 līdz 8 metru sekundē, kas faktiski ir nu, jau galējā robeža. Nu, brāzmas bija vairāk. Ja? Nu, daži tādi neīpaši patīkami atsitieni pret konus kabīni, bet galā ir patiesi prieks, jā, ka tas viss ir izdevies.
Antenas pacelšanu vēroja simtiem cilvēku, arī Ventspils augstskolas students un topošais maģistrs Roberts Trops, kurš vienlaikus strādā arī inženieru zinātņu institūtā un piedalījās antenas pacelšanas koordinēšanā. Radioteleskops iekļausies kopīgā Eiropas tīklā, kas nodrošinās augstas precizitātes mērījumus.
Es redzu, vismaz, kad ir nākotne, kad ir potenciāls, teiksim, jauniem studentiem un zinātniekiem šeit nākt un strādāt. Un ka tas nebūs tikai tādā vietējā Latvijas mērogā vai Baltijas mērogā, tas tiešām pasaules līmenī šeit var veikt pētījums, saviļņojošu lietu patiesībā.
Antenas stiprināšana vēl turpināsies un tikai nākamajā nedēļā plānots to sākt grozīt. Turpat netālu no renovētās antenas jūlijā plānots uzstādīt otru, tikai mazāku, kas piedāvās iespējas jauniem pētījumiem un sadarbībai ar komerc sektoru. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.